Drahí bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Mária, srdečne vás vítam pri našom dnešnom spoločnom stretnutí so svätou Tereskou Ježiškovou. Stretávame sa takto už 20. krát, aby sme spoznávali túto sveticu, jej spiritualitu, jej životnú cestu, to, ako ona spoznávala milosrdného Boha ako Otca, a ako k nemu smerovali jej kroky života. Pokračujeme ďalej v rozprávaní o jej detstve, o ktorom sme si už čo to povedali. A tak bližšie teraz sa pozeráme na to obdobie, keď Tereske zomrela jej drahá matka, svätá Zélia, a ona zostáva obklopená vo svojej rodine, svojim otcom a svojimi staršími sestrami. Jej druhou akoby náhradnou matkou sa stala sestra Pavlína, ktorá počúvala všetky Tereskine dôverné tajomstvá a objasňovala jej aj rôzne pochybnosti. V tých minulých častiach sme už hovorili o tom, ako správne ju sestry vychovávali, ako nikdy neodvolali to, o čom už raz rozhodli, ako napríklad zase neboli nejaké zmekčile, ale keď niečo urobila zlého, tak jej to dostatočne vysvetlili. Neponechávali ju na pospas, ale ju vychovávali a naozaj aj v tých rôznych napríklad oblastiach, keď Tereska mala strach, tak ju Pavlína učila k tomu, aby tento strach prekonávala. Tereska si spomína, ako sa bála tmy a ako ju Pavlína práve aj, aby prekonala strach, posílala zobrať nejaké veci aj do izby, kde už bola tma. A tak raz takto Tereska s Pavlínou rozoberala takú duchovnú tému, keď sa Tereska čudovala, ako je to možné, že Pán Boh nedáva v nebi rovnakú slávu všetkým vyvoleným. A Tereska teda ako by mala strach, že nie všetci sú šťastní. Pavlína, ako dobrá učiteľka, by sme mohli povedať, použila ten obraz, ktorý aj dnes ešte stále sa používa, aby sme lepšie pochopili túto rôznosť miery blaženosti duši v nebi. A tak Pavlína poslala Teresku pre veľký oteckov pohár a prikázala jej, aby ho postavila k jej maličkému náprstku. A potom oba naplnila vodou. A na to sa Teresky spýtala, ktorý je plnší. Tereska odvetila, že obidve nádoby sú rovnako plné a že sa do nich nedá naliať viac vody, lebo sa jej viac nezmestí. A tak Pavlína vysvetlila, že v nebi dá Pán Boh svojim vyvoleným toľko slávy, koľko znesú. A preto posledný nebude závidieť prvému. Takto Pavlína jej rozumu detskému ešte sprístupňovala rôzne najvznešenejšie tajomstvá a Tereska hovorí, že vždy dostala ten pokrm, ktorý potrebovala. S veľkou radosťou Tereska tiež očakávala odovzdávanie cien. Mali taký zaužívaný zvyk vo svojej rodine, kedy dostávali dievčatá tie zaslúžené odmeny. A tak aj Tereska spomína, ako stála samučička sama uprostred toho vznešeného zhromaždenia a počúvala rozhodnutie, ktoré čítal jej otec, ktorého nazývala kráľom francúzským a navarským. A keď pozberala ceny, ktoré dostala, prebrala aj korunu, srdce jej bylo ako zvon. Pre Teresku to bol opäť taký určitý obraz, ktorý potom preniesla do svojho duchovného života a bol to akoby obraz posledného súdu. Hneď po rozdelení cien si malá kráľovna vyzliekla svoje biele rúcho a rýchlo ju prestrojili, aby sa mohla zúčastniť na veľkom predstavení. Toto boli také tie rodinné slávnosti, o ktorých sme už aj v predchádzajúcich častiach hovorili. A kedy Tereska videla svojho milovaného otca, takého rozžiareného, že ani len netušila, aké skúšky ešte bude on musieť podstúpiť. Jednoho dňa však, ako by Pán Boh jej ukázal v takom mimoriadnom videní živý obraz skúšky, ktorá teda mala v budúcnosti doľahnúť na jej milovaného otca, svätého Ľudovíta. Bolo to v čase, keď jej otec bol niekoľko dní na cestách a ešte 2 dni chýbali do jeho návratu. Tereska na túto udalosť si spomína vo svojej autobiografii takto. Mohli byť 2 alebo 3 hodiny popoludní. Slnko ohnivo žiarilo a celá príroda vyzerala sviatočne. Stála som sama v mansardke pri okne obrátenom do veľkej záhrady a pozerala pred seba, zaujatá radosnými myšlienkami. Odrazu som oproti pred práčovňou zazrela muža, oblečeného celkom ako otecko. Bol tej istej podstavy. Aj chôdzu mal jeho. Ibaže bol oveľa zhrbenejší. Hlavu mal zahalenú akousi zásterou neurčitej farby. Takže som mu nevidela do tváre. Mal klobúk podobný oteckovmu. Videla som ho kráčať pravidelným krokom popri mojej záhradke. Dušu mi náhle zachvátil pocit nesmiernej hrôzy, ale hneď som si pomyslela, že to sa otecko naisto vrátil a maskuje sa, aby ma prekvapil. Vzrušená som veľmi hlasne zvolala rozochveným hlasom: Otecko, otecko! Avšak tajomná osoba ako by ma nepočula, len si ďalej pravidelne vykračovala a ani sa neobzrela. Nespustila som z nej oči a tak som videla, ako sa blíži k hájiku, ktorý pretínal veľkú alej, a čakala som, že sa zjaví na druhej strane, kde rástli vysoké stromy. Lenže prorocké videnie medzi tým zmizlo. Všetko to trvalo iba chvíľu, ale tak hlboko sa mi vrilo do srdca, že ešte aj dnes po 15 rokoch to mám stále živé pred očami. Tereska v tom čase nebola doma sama, ale vo vedľajšej izbe bola Mária, teda najstaršia sestra, spolu aj s Pavlínou. A keď počuli, ako volá na otecka, tak sa Pavlína veľmi vyľakala. Ako neskôr povedala, myslela si, že sa deje určite niečo mimoriadne. Nedala na sebe spoznať vzrušenie, ale pribehla za Tereskou a spýtala sa jej, prečo volala otecka, keď je ocestovaný Alansone. A tak Tereska jej rozpovedala, čo pred chvíľou videla, ale Pavlina ju upokojila slovami, že to bola určite Viktória, ktorá ju chcela postrašiť, a tak si zakryla hlavu zásterou. Keď sa však opýtali Viktórie, tá ich uistila, že ona z svojej kuchyne vôbec nevyšla. Tak či onak, Tereska si bola celkom istá, že videla nejakého muža a že ten muž vyzeral ako otec. Potom všetky tri zašli až za skupinu stromov, ale nikde nenašli žiadnu stopu, že by tadiaľ niekto prešiel. A tak povedali Tereske, aby už na to nemyslela. Tereska však nemohla na túto udalosť zabudnúť a stále jej predstavivosť sprítomňovala tento záhadný výjav, ktorý videla. Tereska sa veľmi často pokúšala nadvihnúť závoj, ktorý skrýval zmysel tejto udalosti. Tereska si však zachovala vo svojom srdci presvedčenie, že toto videnie má nejaký zmysel a že jedného dňa sa jej odhalí. A ten deň dal na seba dlho čakať. Ale po 14 rokoch samotný Boh roztrhol tento tajomný závoj. Tereska mala so sestrou Máriou dovolenie súkromne sa rozprávať a tak ako vždy rozprávali o veciach posmrtných a spomínali si na detstvo. A tak aj vtedy Tereska pripomenula videnie, ktoré mala vtedy, keď mala 6 či 7 rokov. A keď spomínali podrobnosti tohto zvláštneho výjavu, obidve práve až vtedy spoznali význam tohto Tereskinho akéhosi prorockého videnia. Tereska skutočne videla svojho otca, ako kráčal zhrbený vekom. Bol to skutočne on, ktorý niesol na svojej ctihodnej tvári zbelenej hlave znamenie svojej slávnej skúšky. Ako Ježišova velebná tvár, ktorá bola zahalená pri jeho umučení, tak aj tvár tohto verného služobníka mala byť zahalená v dňoch jeho bolesti, aby mohla zažiariť v nebeskej vlasti pri svojom pánovi večnom slove. Vtedy, keď Tereska teda písala svoju autobiografiu a so svojou vtedy už reholnou sestrou Máriou od Najsvätejšieho srdca rozoberali túto udalosť, jej otec už bol zosnulý, ako na hovorí už kráľoval v nebi vo svojej nevýslovnej sláve. A tak on im akoby vyprosil milosť, aby pochopili toto videnie, ktoré mala Tereska vo svojom detskom veku. To on im vo svojej sláve vyprosil túto sladkú útechu, aby pochopili, že už 10 rokov pred tou veľkou skúškou jej Pán Boh ukázal, tak ako otec dáva svojim deťom nahliadnúť do slávnej budúcnosti, ktorú im pripravuje, a vopred sa teší, aké nesmierne bohatstvá majú byť ich údelom. O tom, čo to bolo za skúšku, budeme hovoriť neskôr. Bola to skúška, ktorá postihla Tereskinho otca, svätého Ľudovíta, v tých posledných rokoch jeho života. Keď dostal, my sme mohli povedať, mozgovú príhodu, ktorá ho postihla a ochromila ho veľmi aj po stránke psychickej a musel byť potom internovaný v psychiatrickej nemocnici v Cannes, kde bol hospitalizovaný, aby neohrozoval svoje okolie až do času, keď sa stal úplne imobilným a mohol sa potom vrátiť do starostlivosti, do svojej domácnosti, kde sa o neho potom starala Celina, ale teda o tejto skúške a o tom všetkom budeme hovoriť ešte neskôr. Tereska sa skôr, alebo tu by sme si ešte povedali, pýtala samej seba, prečo práve jej dal Pán Boh toto poznanie. Prečo ukázal jej ako malému dieťaťu vec, ktorú nemohla pochopiť. A keby ju aj bola pochopila, tak od bolesti by zomrela. A tak sa pýta, prečo? Prečo práve mne? V tom je jedno z tých tajomstiev, ktoré nepochybne pochopíme až v nebi, odpovedá si Tereska. A tam ho budeme večne obdivovať. Aký dobrý je Pán Boh. Ako prispôsobuje skúšky silám, ktoré nám dáva. Nikdy by Tereska nebola zniesla pomyslenie na také veľké trpké bolesti, ktoré pripravovala budúcnosť. Nemohla bez zachvenia ani len pomyslieť Tereska v tom čase a veku na to, že jej otec môže zomrieť. Keď napríklad raz vyšiel vysoko na rebrík a ona stála rovno pod ním, zvolal na ňu, odstúp drobček, lebo ak spadnem, zadlávim ťa. A keď Tereska počula toto slovo, že by mohol takto spadnúť, čo si sa v nej vzbúrilo a namiesto toho, aby odstúpila, tak ešte viacej sa pritisla tesnejšie k rebríku, mysliaci, ak otecko spadne, aspoň ho neuvidím s bolesťou umierať, pretože zomriem spolu s ním. Aj z tohto Tereskinho postoja vidíme, ako veľmi milovala svojho otca a všetko na ňom, ako to rada hovorila, vyvolávalo v nej obdiv. Napríklad, keď on jej rozprával svoje myšlienky, ako keď bola veľkým dievčaťom, tak Tereska mu naivne hovorila, že keby to všetko povedal veľkým ľuďom, tak by ho urobili kráľom a Francúzsko by bolo šťastné ako ešte nikdy. Ale, ako sa priznáva, ona bola v hĺbke svojej duše rada, že to nikto nevie a vyčítala si to aj ako také sebectvo, pretože, ako ona hovorí, dobre poznám otecka, lebo som vedela, že keby sa stal kráľom francúzskym a navarským, bol by nešťastný, lebo taký je údel všetkých vládcov, ale najmä, že by už nebol mojím kráľom, ktorý patrí iba mne. Tereska tiež spomína, môžeme to spomenúť aj teda udalosť, keď mala 6-7 rokov, tak ako ju zobral otec do Trouville, kde mohla vidieť aj more. A ako ju toto more veľmi oslovilo, ako nemohla od neho otrhnúť zrak a ako neprestajne naň pozerala, ako majestátnosť a hukot vln sa prihováral jej duši a hovoril jej o veľkosti a moci Božej. Spomína si Tereska, ako pri jednej prechádzke na pláži na ňu pozerali jedna pani a pán, taký pár, ako radosne pobehuje okolo svojho otca, teda aj podišli sa spýtať, či je to jeho dieťa a dodali, že je veľmi roztomilé dievčatko. A tuto si môžeme tiež všimnúť ten jemnocit pri výchove, pretože pán Ľudovít im teda odpovedal, že áno, ale Tereska postrehla, že im naznačil, aby jej nelichotili. Tereska vtedy prvýkrát počula, že je roztomilá a mala z toho veľkú radosť, lebo si to o sebe nemyslela. Takto ju vychovávali aj jej sestry, Pavlina, Mária, dávali veľký pozor, aby nič neskalilo jej nevinnosť, aby nepočula nejaké slovo, ktoré by v nej mohlo vyvolať márnomyselnosť. A tak ona veľmi pozorne vnímala tie slova, ktoré jej adresovali Pavlína a Mária, a tie jej nikdy nelichotili, a tak nepripisovala veľký význam slovám, ktoré akoby ju stávali na obdiv. A tu aj môžeme vidieť, aj Tereska kreslila taký obrázok a mala k tomu vzťah, ako kreslí loďku, ktorá pláva na mori a v diaľke je slnko. A práve tento obraz zažila tu ako dieťa, keď slnko zapadalo, keď sa akoby kúpalo v nekonečných vlnách mora a akoby zanechávalo takú brázdu na tej morskej hladine, ako sa odrážalo od týchto vln mora. A vtedy si Tereska spomenula na taký dojemný príbeh o zlatej brázde. To teda bolo z jednej takej knižky, ktorá mala názov Zlatá cestička, a hovorí sa v ňom o symbolickom sne dievčatka, ktoré sa plaví zlatou brázdou zapadajúceho slnka. Ide tu o obraz milosti a Tereska aj si to takto zanechala vo svojej pamäti, že skutočne sa pozerala na túto žiarivú brázdu ako na obraz milosti osvecujúcej cestu, ktorou musí prejsť jej loďka s púvabnou bielou plachtou. A tak sa Tereska práve akoby tu rozhodla už, že svoju dušu nikdy nevzdiali z Ježišovho dohľadu, aby sa pokojne plavila k nebeskej vlasti. Tu si môžeme potom aj ešte pripomenúť, neskôr ešte Tereska aj mala taký obraz, aj ho kreslila, ako v tejto loďke jej života, ktorou sa plaví, je Ježiš, ktorý spí. Vieme, že ako učeníci sa plávili po mori, bola búrka a budili Ježiša s tou výčitkou: nedba, že hynieme. A Tereska na margo tohto hovorí, že ona nebude Ježiša budiť z jeho sna. Ona je rada, že oddychuje a nechce ho zobudiť. A toto potom bolo aj charakteristické pre ňu, ako sme to už aj spomenuli, že ako skovávala svoje ruky, aby dobrý Pán Boh nevidel, že trpí od zimy. A ako zase v tej svojej životnej plavbe ona dôveruje a verí, že Ježiš je s ňou v jej loďke. A keď jej aj neodpovedá, keď akoby necíti jeho prítomnosť a jeho blízkosť, tak ona to označuje takto obrazne, že on spí v tejto loďke a ona je šťastná a ona ho nechce zobudiť. Keď sa teda vrátime späť do tohto obdobia, Tereska postupne teda rastie a prichádza čas, keď má 8,5 roka, aby začala chodiť do školy. A tak Leónia ukončila svoje štúdia v penzionáte a Tereska ju vystriedala v opáctve, teda u sestier penzionáte Benediktínok, ktorý bol založený pri ich opáctve Notre Dame Blizie. A tam teda Tereska začína ako 8,5 ročná chodiť do školy. Stretáva sa tam aj so svojimi sesternicami, s Guerinovými a tiež so svojou sestrou Celinou, svojou staršou sestrou, ktorá tiež už tu nachodila do tohto penzionátu, do tejto školy. Tereska, i keď počula a sa o tom hovorilo, že ten čas strávený v tomto penzionáte je najkrajší a najlepší z celého života, tak žiaľ ona to nemôže povedať, pre ňu to neplatilo a ona sama hovorí, že tých 5 rokov, ktoré tam strávila, patrilo k najsmutnejším v jej živote. A keby nemala pri sebe milovanú Celinu, tak by tam nevydržala ani mesiac a bola by hneď ochorela. Tereska to opäť opisuje takýmto spôsobom. Úbohá kvetinka bola zvyknutá zapúšťať svoje krehké korene do vybranej zeme, pripravenej výslovne pre ňu. Preto sa jej zdalo veľmi kruté, že sa dostala medzi kvety všetkého druhu, často s veľmi tvrdými koreňmi, a že si musela hľadať v obyčajnej zemi šťavu potrebnú pre svoju výživu. Takto teda Tereska opisuje tento svoj čas, ktorý tu strávila. A jedna Tereskina spolužiačka spomína, že v podstate bol veľký rozdiel medzi nevydanou ohľaduplnosťou jej rodinného prostredia a prevažne hrubou výchovou jej spolužiačiek. Tu už aj môžeme vidieť, že naozaj táto rodina Martinových bola mimoriadnou rodinou, svetou rodinou, že tam tá rodina sa líšila už aj v tom čase od tých ostatných rodín, ten spôsob, ako boli tieto deti vychovávané, Martinové dievčatá, v porovnaní s tými ostatnými rodinami a výchovou. To bolo niečo nezvyčajné, niečo naozaj mimoriadne. Môžeme v tom vidieť veľké Božie požehnanie a Boží zámer pre danú dobu, ale aj pre nás dnes, že môžeme byť veľmi inšpirovaní tým spôsobom výchovy a prístupu Tereskinej mamy, svätej Zélie, ktorá teda zomrela veľmi skoro. Tereska mala niečo len cez 4 roky a stráca svoju milovanú matku a potom jej otec, svätý Ľudovít, ktorý ju zahrňal nežnosťou otcovskou i materskou, potom výchova sestier, Pavlíny a Márie, ktoré s veľkým taktom a až s takým výchovným citom ju vedú a vychovávajú, pretože na toto ich pripravovala ich matka Zélia, ktorá vedela, že ju čaká smrť a mala veľkú starosť o výchovu. Ani tak nie o Tereskinu, ako sme o tom hovorili, ale skôr mala veľkú starosť o výchovu Leonie. Vrátime sa späť teda, ako Tereska prežíva tento svoj čas, keď začína chodiť do penzionátu. I keď začína ako 8,5 ročná, ale ona už veľmi pokročila v štúdiu, pretože sme o tom hovorili, že mávala pravidelné hodiny so svojimi sestrami, s Máriou a najmä tiež s Pavlínou, ktoré ju veľmi dobre vyučovali a tak bola najpokročilejšia Tereska zo svojich rovesničiek. Teresku dali do triedy, kde boli všetky žiačky staršie od nej. Dokonca napríklad jedna z nich mala 13 alebo 14 rokov, nebola veľmi bystrá a vedela však imponovať žiačkám aj učiteľkám. A keď ona videla, aká je Tereska mladá a vždycky je prvá a obľúbená u všetkých reholníčiek, tak ju zaiste pochytila žiarlivosť, ktorá je odpustiteľná u chovanky v tom veku, čo poznamenáva Tereska teda, že je toto odpustiteľné. A vďaka nej Tereska musela zaplatiť storakým spôsobom za svoje malé úspechy, teda tu sa stretáva my sme mohli povedať, s takouto ťažkosťou, kde Tereska skromne teda dopísala takú tú vsúvku, keď o tomto píše, že ona tu musí platiť za tieto svoje úspechy. A podľa Tereskinej triednej učiteľky bola akoby tá spolužiačka trochu slabá v počtoch a pravopise, ale veľmi usilovná, aj teda tak ako aj Tereska sa akoby snažila byť usilovná v ostatných predmetoch. Tereska bola z hľadiska rozumových schopností veľmi nadaná, ale mala teda v triede súperky, ktoré sa jej akoby teda vyrovnali. I keď bola pokročila teda usilovná v tých ostatných predmetoch, v právopise a v matematike bola Tereska trochu teda akoby slabšia. Pri svojej bojazlivej a takej ohľaduplnej povahe sa Tereska nevedela brániť. A tá jej reakcia pri tomto súperení z jej spolužiačie, ktoré teda s ňou chceli súperiť, tá reakcia bola väčšinou taká, že len teda mlčala alebo bez slova plakala, nejak sa nesťažovala, dokonca ani svojim starším sestrám. Tak ako sa ju snažili teda aj vychovávať, tak Tereska si toto musela vystať a nebola však natoľko čnostná, ako to sama hovorí, že by sa na to všetko povzniesla, že by sa povzniesla nad tieto životné ťažkosti, ale sa jej srdca veľmi dotýkali. I keď teda sa na to nesťažovala, ale ako to ona sama hovorí, moje úbohé srdiečko veľmi trpelo. Našťastie teda sa každý večer Tereska vracia z penzionátu, zo školy do otcovského domu a vtedy vždy jej srdce zakúša veľkú radosť, vyskakuje na kolenách svojho otca, drahého kráľa, ukazuje mu, aké známky v škole dostala a to bola pre ňu chvíľa veľkej radosti, keď mohla aj oznámiť výsledok svojej prvej písomnej úlohy, a to bola úloha z biblických dejín, keď jediný bod Tereske chýbal, aby získala plný počet bodov a vlastne ten bod nezískala, pretože nevedela meno Mojžišovho otca. Nevedela meno Mojžišovho otca. Ako 8,5 ročná teda na tomto akoby pohorela. Tereska nedostala tento jediný bod, ktorý jej chýbal práve preto, že nevedela teda toto meno. Meno Mojžišovho otca. Tereska teda bola prvá pri tejto prvej písomnej úlohy a získala striebornú medailu, ktorú domov priniesla a jej drahý otec jej zazdal za odmenu peknú malú mincu v hodnote 4 sov a ona si ju uložila do škatulky, do ktorej potom takmer každý štvrtok pribúdal nový peniaz tej istej hodnoty. A už v tomto veku tiež to môžeme vidieť u Teresky, ako je správna takáto potom výchova. Už vtedy potom Tereska do tejto škatulky vždy siahla, keď na niektoré veľké sviatky chcela dať zo svojich peňazí milodár na nejakú zbierku, na šírenie viery alebo na nejaké podobné diela. Teda šetrí si peniažky, ktoré dostáva ako odmenu a ona potom z nich použije, aby z nich podporila nejaké dobré dielo. Pavlina zase jej dáva tiež pri tomto prvom úspechu, ktorý Tereska získala v škole, tiež peknú obruč, aby ju povzbudila do ďalšej usilovnosti. A tak tieto radosti v rodine boli pre Teresku akýmsi zadozučinením za ten život, ktorý prežívala v penzionáte a prežívala ho ako veľmi tvrdý. Každý štvrtok popoludní mávala voľno, ale nebolo to také voľno, že by zostala so svojou milovanou sestrou Pavlínou v manzardke s oteckom, ale musela sa hrať s ostatnými. Nemohla sa hrať tak, ako by ona najradšej chcela, teda napríklad, že by zostala sama so svojou sestrou Celinou, ale musela byť spolu so svojimi sesternicami a ešte aj s ďalšími sesternicami nemeckými zo strany Guerinových. Bolo teda viac takýchto z tejto rodiny detí Guerinových a ďalšie sesternice a takto spolu teda prežívali štvrtok popoludne. Tu môžeme ale vidieť, že Tereska nejak nezapadala s tými svojimi rovesničkami a akoby sa nevedela hrať ako ostatné deti. Hoci teda, ako ona opisuje vo svojom rukopise, sa snažila o to, ale nerada sa aj hrávala spoločenské hry teda s ostatnými deťmi. Tereska nebola, sama o tom hovorí na seba, že príjemnou spoločníčkou, ale snažila sa zo všetkých síl, aby napodobnila teda tých iných, ale bez úspechu a ako to sama hodnotí, veľmi sa nudila, zvlášť keď museli tráviť celé odpoludnie tancovaním štvorilky. Jediné, čo sa jej páčilo na týchto popoludnejších hrách, tak to bolo, keď mohli ísť na vychádzku do Hviezdicovej záhrady. Tá sa nachádzala v Lizie v parku. A tam bola vo všetkom Tereska prvá, trhala množstvo kvetov, vedela nájsť tie najkrajšie, čím zase vzbudzovala závisť svojich malých priateliek. Teda v prírode, v záhrade, tak ako ju k tomu viedol jej otec, tam bola akoby vo svojom živle, tam bola ako ryba v mori a jednoducho poznala tie krásne kvety a aj vedela, kde ich teda hľadať. Tereske sa tiež páčilo, keď náhodou sa ocitla sama s malou Máriou. Nemala pri sebe Celinu, ktorá by ju zaťahovala do nejakých obyčajných hier. Toto je teda iná Celina, nie jej sestra, ale tá sesternica. A tak jej dovolila táto malá Mária, aby ona slobodne vybrala nejakú hru. A vtedy Tereska vymyslela celkom novú hru, na ktorú si ona teda spomína. A hrala sa s touto Máriou tak, že sa stali dvomi pustovníkmi, ktorí mali iba biednu chatrč a poličko na pestovanie obilia a zeleniny. A ich život plynul v ustavičnom rozjímaní, to znamená, že jeden z pustovníkov vystriedal v modlitbe druhého, ktorý sa zatiaľ zaoberal nejakou prácou. A tak tieto dve dievčatá, teda Tereska aj s touto Máriou, robili všetko podľa dohody, mlčky a dokonale, ako keby už boli reholničky. A keď ich zavolali na vychádzku, tak ich hra pokračovala aj na ulici. Spolu akoby tieto dve pustovničky odriekali rúženec, ale používali na to prsty, aby nevystavovali svoju nábožnosť nejakej indiskrétnej verejnosti. Ale jedného dňa Tereska teda spomína vo svojej autobiografii, ten najmladší pustovník, teda tá Mária, pozabudla a keď na olovran dostala koláč, pred jedlom sa prežehnala veľkým krížom a to vyvolalo smiech všetkých laikov sveta. Tereska teda spomína na túto udalosť ako naozaj teda aj už v tom období a v tom čase, to bolo obdobie revolučné vo Francúzsku, kedy už sa začalo ukazovať to odkresťančenie spoločnosti a by sme mohli povedať taká strata zmyslu a úcty k náboženským aj úkonom. A teda ako počujeme, tak keď sa táto malá Mária prežehná pred všetkými tam na ulici, kde teda dostáva koláč, tak tí ostatní ľudia sa tam smejú. Táto Mária bola Tereskinou takou, by sme mohli povedať, blízkou kamarátkou, pretože vždy mali akoby tú istú mienku. Mali rovnaké záľuby, až akoby jednota ich vôli prekročila určitú hranicu. Raz, keď sa večer vracali z opáctva, Tereska povedala Márii: "Veď ma, zatvorím si oči." "Aj ja si chcem zatvoriť oči," odpovedala ale Mária. A ako sme povedali, tak sme aj urobili. Každá bez diskusie si uplatnila svoju vôľu. Boli na chodníku a tak nemuseli sa obávať vozidiel. A po príjemnej niekoľkominútovej prechádzke, na ktorej si vychutnávali ten slastný pocit, že kráčajú a pritom nič nevidia, tak obidve spadli spolu do jednej debny, poukladanej pri vchode do obchodu, alebo lepšie by sme mohli povedať, že tie debny prevrátili. A obchodník celý nazlostený vyšiel von, aby pozbieral tovar a teda obidve tieto dievčatá ako dobrovoľní slepci sa veľmi rýchlo pozviechali a upalovali s doširoka otvorenými očami, počúvajúc pritom spravodlivé výčitky Jany, ktorá bola nie menej nazlostená ako obchodník, teda tiež Jana, Tereskina sesternica. A aby ich potrestala, spomína Tereska, tak sa rozhodla, že ich od seba odlúči. A tak od toho dňa už nechodívali spolu, ale Mária chodievala s Celinou do školy, do penzionátu a Tereska zase so sesternicou Janou. A tak, ako Tereska na to spomína vo svojej autobiografii, sa skončila prítesná jednota našich vôlí, čo tým starším nijako nezaškodilo, lebo sa v ničom nezhodli a celou cestou sa škriepili. Tak to bol úplný pokoj. Takže tieto staršie zase sesternice, Celina a Jana, keď spolu kráčali do školy alebo sa vracali, tak sa stále škriepili. A kde zase Tereska s touto Máriou prežívali takúto jednotu svojich vôli. A keď ich takto rozdelili, tak vlastne bol pokoj, pretože teda Mária ide s Celinou, s Tereskinou sestrou a tá svojou sesternicou a Tereska zase kráča so svojou sesternicou Janou. Samozrejme, že Tereska má osobitný vzťah ku svojej staršej sestre Celine, s ktorou mala veľmi dôverné vzťahy a to naozaj skutočne veľmi hlboké. V Lizie akoby sa tie úlohy vymenili. Celina sa stala veľkou šibalkou a z Teresky bolo veľmi tiché, ale veľmi náramne, ako to ona sama hovorí, plačlivé dievčatko. Ale Celina a Tereska čoraz viac a väčšmi sa milovali a skutočne si aj veľmi dobre rozumeli, čo potom je vidieť aj neskôr, keď boli staršie. Niekedy mali medzi sebou malé nedorozumenia, ale tie nebývali vážne, ako Tereska spomína, v zásade boli vždy toho istého názoru. Môžeme povedať, že Tereskina milovaná sestra Celina jej nikdy nespôsobila bolesť. Takto konštatuje to vo svojej autobiografii Tereska, ale bola pre mňa ako slnečný lúč. Vždy ma obveselovala a utešovala. Kto dosvedčí, ako neohrozene ma bránila v opáctve, keď ma z niečoho obviňovali. Tak sa starala o moje zdravie, že ma to zavše až zamrzelo. Čo ma ale nemrzelo, bolo pozerať sa, ako sa hrá. Zoradila si všetky naše malé bábiky a dávala im hodiny ako šikovná učiteľka. Jediné, na čo dbala, bolo, aby jej dcery boli vždy múdre, kým moje často za ich zlé správanie posielala za dvere. Neskôr to aj uvidíme a Tereska to aj sama konštatuje, že keď boli spolu na tej púti v Ríme, keď Tereska si vyprosovala to dovolenie, aby mohla vstúpiť ako 15-ročná do Karmelu, tak Celina ju v tomto všetkom sprevádzala a povzbudzovala ju, aby sa nebala prehovoriť so Svätým Otcom. Ona sama potom to opisuje, že čo pred audienciou sa nasužovala, to vie iba Pán Boh a moja drahá Celina. Nikdy nezabudnem na jej spolúčasť pri všetkých mojich skúškach, moje povolanie, ako by bolo jej povolaním. Dokonca tam v Ríme sa aj stala taká udalosť, ktorú si všimli aj kňazi z putnickej výpravy jedného večera, keď boli v takej početnej spoločnosti, kde nebolo dosť stoličiek, tak Celina si Teresku vzala na kolená a pozerali sa na seba tak láskavo, že jeden kňaz zvolal: "Ach, ako sa majú rady. Tieto dve sestry sa, tuším, nikdy nerozlúčia." Áno, mali sa veľmi rady a ich láska bola taká čistá a taká silná, že myšlienka na rozlúčenie ich znepokojovala, lebo cítili, že nič by ich nemohlo od seba odlúčiť, ani oceán. Teda až do takejto jednoty a lásky vyrástol tento ich vzťah. Celina rozprávala Tereske vždy nové veci, ktoré sa práve naučila v škole a to Teresku veľmi tešilo. Ona ju považovala za studnicu vedomosti a začali Teresku dokonca volať Celinina dcérka. A keď sa na ňu Celina nahnevala, tak najväčším prejavom nespokojnosti, ktoré použila Celina, bolo: už nie si moja dcérka, už je tomu koniec, navždy si to zapamätám. No a samozrejme, že vtedy Tereska začala plakať, ako to sama opisuje v biografii svojej, ako Magdaléna, a prosiť ju, aby ju naďalej pokladala za svoju dcérku. A na to ju Celina objala a sľubovala, že si už na nič nepamätá. Aby utešila, vzala niektorú svoju bábiku a povedala jej: miláčik, objím svoju tetu. Tu vidíme tiež, aký krásny, hlboký vzťah vzniká medzi týmito sestrami a skutočne, aký veľký odraz to potom aj malo na Tereskin život, ako sa Celina stala jej takouto veľkou aj oporou v bojoch o jej vstup do Karmelu. A vieme, že potom Celina bola tá z dcer Ľudovíta, ktorá sa obetovala a až po smrti ich milovaného otca vstúpila do Karmelu. A vlastne ona sa starala o ich otca až do jeho smrti. Drahí bratia a sestry, rád som strávil takto s vami tento čas v spoločnosti našej drahej svetice svätej Teresky a som jej vďačný, že môžeme takto poznávať jej život a nechať sa ním inšpirovať. Život, ktorý nás má viesť bližšie k Pánu Bohu, aby sme ho poznávali ako dobrého milosrdného Otca, aby naša viera bola popredkávaná v tých každodenných a všedných udalostiach nášho života. Svätá Tereska, prihováraj sa v tomto úmysle za nás, aby sme naozaj aj my žili našu vieru v každodenných a všedných udalostiach nášho života. Požehnaný čas vám všetkým, drahí bratia a sestry. Páter Branko Jozef Tupý z komunity Kráľovnej pokoja.